Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 Надя Младенова, заместник председател на младежката организация на БСП. Здравейте, госпожо Младенова. Добре дошли в студиото.
Благодаря ви за поканата.
И веднага по най-важните теми на деня. Днес скандал в Народното събрание.
Да.
Преди 2-3 дни отново се размахва картата на възродителния процес. Днес отново се размахва тази карта. Вече честотата е толкова голяма, че се чудим какво се случва в държавата. Защо се ползва тази карта отново на противопоставянето на българското население. Вашата оценка. Даже в тези дни стана ясно, че БСП не се е извинила достатъчно. Че трябва да носи юридическа отговорност, без да има давност по въпроса. Трябва да бъдат осъдени. Цитирам, подчертавам всяка дума, защото цитирам лидера на ДПС, хора от вашата партия за възродителния процес. Какво се крие за всичко това?
Това според мен на първо място се крие една политическа безпомощност. Обикновено ДПС изважда карта на възродителния процес малко преди избори.
Ама сега не сме преди избори.
Пред избори сме, местни. Годината на местните избори. ДПС обикновено развява тази карта на възродителния процес, особено когато е в опозиция. Никога не го прави, когато е в управление, защото когато е в управление, по-скоро заиграва с една друга карта и тя е икономическата.
Да.
Аз си задавам въпроса и някой въобще дали си е направил труда да направи такова проучване. Колко от децата в смесените региони биха искали да учат турски език? Това е свързано с възродителния процес. Искам да ви кажа, че процентът е много малък. И точно за това натиска от страна на ДПС да се вкарва задължително да се изучава майчиния турски език.
Да.
Тези деца да го изучават, тъй като те искат да учат немски, английски, не искат да бъдат крепостни селяни, искат да учат в Европа, искат да получат европейско възпитание и българско. Така че ДПС има проблем по отношение на така наречения техен твърд електорат,
така,
който те смятат. Проблемът също е много голям и от години наред се говорят неща, които най-малкото не кореспондират с истината. И те са за турското малцинство, еди какво си малцинство. В Конституцията на Република България никъде не е споменато, че в България има малцинства. Тези хора са български граждани с български паспорт.
Да, ние по Конституция сме еднонационална държава.
Да, точно така. Ние, тези хора са с български паспорт и те са български граждани и ползват правата, каквито се полагат на всеки български граждани в тази държава. И разбира се, задълженията.
Впрочем, вие бяхте тук и слушахте разговора ми с народната представителка от ГЕРБ Цвета Караянчева. Вече очевидно ДПС даже не скрива своите опити да обхваща политически и идейно циганските махали в градовете. И има сериозни успехи в това отношение, в интерес на истината. Ако трябва да бъдем справедливи, изборите миналата година и европейските и парламентарните в България показаха, че имат сериозно присъствие. Това конфронтира различни части от българското население. Какво трябва да се направи, за да се върви към умиротворяване, а не допълнително разединяване на нацията ни?
Вие сама го казахте преди малко, образованието е в основата на всичко. Образованието е в основата на всичко, докато не си дадем тази ясна сметка. Като казвам, в основата на всичко нямам предвид само циганското население и това, което се разиграва тази карта от ДПС. Имам предвид и това е основополагащо и за икономиката на България, и за политиката, и за развитието на страната въобще. За съжаление, българското образование с всяка следваща година претърпява своите големи провали. И както виждате, мога да цитирам и внесения сега законопроект на ГЕРБ за училищното и предучилищното образование. Това е поредната крачка в посока българското образование да не бъде на достатъчно ниво.
Защо?
Поради няколко причини. Даже в законопроекта, между другото, във връзка с възродителния процес, това, което си говорим, отново се заговори за духовни училища, за създаването на духовните училища. Нали разбирате, че в една такава обстановка, в която думите за възродителния процес звучат все по-силно, не си представяте какво може да стане? Онзи ден ДАНС влиза арестува за ислямски радикализъм, така определени групи, които обучават деца. Ами ако това е регламентирано в закон, какво ще се случи? Те просто ще кажат, ние имаме духовно училище, регламентирано е в закона, не е законно нарушение. Как можем да контролираме този процес? Така че, според мен, проблемите на българското образование са много по-големи от това да се създадат духовни училища. Ние сме светска държава, образованието ни е светско и сме членове на Европейския съюз. И в крайна сметка се намираме в 21 век.
Отиваме нататък, макар че този проблем е толкова голям.
Огромен.
Толкова голям. 25 години.
25 години на
непрекъснато ни се размахва картата на възродителния процес, да, и картата на етническото противопоставяне. Очевидно,
много е страшно.
Да, очевидно няма лесно да се преодолее този проблем, но според мен поне на циганското население трябва да бъде много сериозно ограмотявано, за да може то да запази, разбира се, своя идентитет, но в никакъв случай да не се поддава на външни манипулации.
Това е определено, да.
И БСП има голяма вина,
БСП...
голяма вина за това, защото сега ще си говорим откровено.
Разбира се.
Циганското население гласуваше в повечето случаи в червено. И това не беше тайна. Вие го изпуснахте този електорат. Какво се случи, не знам. Вие най-добре си знаете и трябва да си отговорите на този въпрос. Но на последните избори стана ясно, че ДПС плътно е навлязал в циганската общност в България. Продължаваме нататък. Вие чухте от предния разговор, че за пореден път България, една част от България под вода. Това беше миналата година на няколко пъти. Ето сега в началото на тази година отново, отново и отново и отново човешки жертви, и пак нещастия, и пак катастрофи, и пак решаваме катаклизми. Защо? Защо превантивните мерки са загърбени и не се прави преди всичко превантивна на дейност, ами се чака да дойде катастрофата и тогава да се търсят мерки?
Това е типична черта от българския политически характер.
А, тък му ще да кажа, ако обвините само една партия, веднага ще ви противодейства.
Съвсем откровено мога да го кажа. Значи, във всяка политика най-важното е превенцията.
Така.
В България в нито една политика няма превенция. Нито в здравеопазването, нито в социалната политика, както виждаме и по отношение на тези язовирите и всички останали водоизточници, заради които има сега проблем.
Да.
Не само заради тях. Аз съм съгласна, че климата се променя. И това е така.
Така, но да се оправдаваме само с промените в климата?
Това е абсурдно, защото в крайна сметка има държава, която трябва да регулира тези проблеми, а и не само климата е виновен за това, което се случва. Преди малко в Народното събрание госпожа Корнелия Нинова пряко цитира доклад на прокуратурата, в който се вижда, че има човешка грешка по отношение на мизия. Става въпроси за язовирите, които са безстопанствени. Сега аз няма да влизам в подробности. Дали са 5, 7, 10, 15.
Няма значение. Мен не интересува пак си струва да се спираме на това проблем.
Се,
и къде е решението?
Решението...
При всеки по-голям дъжд ли ще даваме човешки жертви?
Това е проблема. Това е проблема, защото ние се занимаваме с комисии, пишем стратегии и всичко останало, а тук човешкият фактор отсъства в политиката по отношение на тези места. И въобще в всяка сфера. Ние ги приемаме като статистика, като цифри. Не разбираме, че зад това нещо седат човешки животи.
Абсолютно.
И докато не погледнем по този начин на проблема, няма да се оправят нещата. Аз сега ще мина малко по-далече, като говорим и за програмата за саниране. Това са 1 милиард лева, които не се знае къде ще отидат, въпреки всички опити на тази програма.
Чухте, Цвета Караянчева,
аз го чух много добре, имам отношение в този въпрос.
Значи,
това са на първо място
поръчки и така нататък.
Това са глупости. Пак прикриваме проблема. Тук не става просто за една обществена поръчка. Дори не е проблема, че фирмите на ГЕРБ ще вземат тези пари. Разбирате ли, че това е икономически несъобразна програма да се дадат 1 милиард лева в това положение? Хората седат без домове в мизия. От новите наводнения също така. Представете си, ако този 1 милиард, които са бюджетни пари, от моите и вашите данъци, се вложат в тези къщи да бъдат поправени, хората да не седат без дом на минус 20 градуса точно преди един месец. Каква ще бъде, дали ще има по-голяма стойност от това да се санират 0,3 панелни блока в България? Нека си кажем истината. Първо. Второ, това, че на хората ще ни се намалят сметките за ток. Кой го изчисли това? Къде е анализа? Къде е доклада? Вчера слушам господин Добрев, който обяснява, че се намалят с 50%. Къде го изчисли той това? Как го изчисли?
Не, аз сега... съм саниран блок и сега... не ми се е намалила сметката с
50%. Ами факт, няма такова изчисление. И пак ви казвам, не може хората да стоят на улицата и ние да даваме 1 милиард лева, не знаем за какво. Не знаем за какво, тъй като господин Борисов доста често цитира Германия.
Ние сме кандидатствали по такава програма, за тази цел са дадени пари.
Не, това са парите от... Да, това е друга тема, вече по европейски програми и така нататък. За този 1 милиард аз говоря конкретно. Какво налага в момента? България, вместо да се вкарат, ето БДЖ, български пощи, проблем, наводненията, ние ще вкараме 1 милиард, за да санираме 100 панелни жилища.
Да.
Не конструктивно да ги укрепим. А да ги санираме.
Затова искам да ви попитам, вече е на лице програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018 година и е на лице европейския доклад, мониторинговия европейски доклад. Има сериозни разминавания в фактите.
Да.
Защото и програмата основно се спира на факти, а не толкова на бъдещи действия, и доклада се спира на факти. Кой крив, кой прав? Кой документ е по-истински? И освен това, тази програма, която правителството предлага, конкретна ли е, изпълнима ли е, съществуват ли ясни критерии за това кой отговаря за дадените 191 почти 200 приоритета и няма ли да се търси на приоритетите приоритети? Да. Вашата оценка?
Моята оценка е, че на първо място аз не би го нарекла програма. Това са едни така добри пожелания, които ще видим дали ще бъдат въобще как ще могат да се реализират, тъй като вие сте права. Аз лично мога да ви отговоря на въпросите дали ще има приоритети на приоритетите. Аз не знам нито кой, нито как, нито там е описано. Самия факт, че от управляващото мнозинство твърдят как на всеки 6 месеца може да бъде преработвана, това приоритети ли са? Това означава, че утре може да ни инфрума нещо, което е точно обратното на това, което пише.
Не, бе, това, че
а какво пише?
Това, че ще се преработва, стига да е умно преработване и съобразно условията,
и
няма
пак,
нищо
и пак
лошо.
Един месец ще занимаваме с това, правителството са как си преработва програмата, ще чакаме кръглите маси, ще чакаме с изключително нетърпение да излезе някой на пресконференция да обясни как точно ще оправи нещата. Защото са не е могъл, не се знае по какви причини. Не може това да бъде програма, в която мерките, които ще се вземат, са това, което трябва да прави администрацията.
Да.
Не може. Това не е програма. Не е програма да имаме добри отношения с Европейския съюз, с САЩ и Русия, между другото стратегическите ни партньори, да са отбелязани с по едно изречение. С САЩ ще говорим да ни паднат визите, с Русия ще подпишем културна спогодба. Това нормално ли е? Китай отсъства от нашите стратегически партньорства. За Балканите въобще не се споменава. Това въобще е програма на правителството или е един свободен разказ, който някой човек седнали да напише, понеже някакво друго да направят. И защо не иска да се обсъди в парламента тази програма? Както направи правителството на Орешарски. Нека да има дебат.
Не, нормално е да се обсъжда, да, права сте.
Факт.
Ама да ви кажа позицията на Бойко Борисов на Американската търговска камара. Ами да ви... Аз лично му свалих шапка.
Всичко е... Да, аз... Това, което той каза, предполагам, че много български граждани чуха собствените си мисли от неговото стадио.
Абсолютно. Абсолютно.
Доколко обаче
размаха
това няма...
Размаха пръст на всички и защити една национална позиция.
Да, чудесно, но досегашната политика означава, че според мен най-вероятно това, което са показали правителството и в предишния мандат и в този, е, че най-вероятно той провел едни предварителни разговори, с които да добие смелост да се опълчи срещу Американската търговска камера. Нека да не си говориме, нали, Бойко Борисов казва и сега ние всички трябва да припаднем. Какви са действията отзад?
Не знам, на мене ми хареса тази.
Вижте, аз нямам нищо против
позиция.
Америка, позицията е страхотна, но той, когато говори за американски инвестиции, ми е много интересно какво визира на първо място.
Да.
Защото аз нито искам да се обръща темата на русофили, русофоби и така нататък за Америка против Русия и обратно.
Това е много вредна тема.
Изключително това ни връща в едни такива тъмни години.
Годините на студената война.
Годините на студената война. Но аз, когато една държава, независимо дали под формата на това, че сме в съюз, нали, в НАТО и така нататък, да дойде и да каже, ние искаме да инвестираме, казваме ви какви отношения да имате с чужди държави, други, трети държави, защото това е факт. Обаче ние ще инвестираме във вашата държава 10 милиарда долара. Няма проблем в икономиката. Къде до този момент е инвестирала американската държава? Аз това не мога да се сета.
Една инвестиция
в НПО сектора, които да правят протести
и граждански. И в мариците. Значи, и в мариците, да, които увеличиха микса.
И той се опълчи на камерата, защото им се опълчи. Те и без това не са дали инвестиции. Това е моето мнение по въпроса за Бойко Борисов.
Много имаме какво да си говорим с вас, но искам в оставащите 5 минути да обсъдим проблема вътре в БСП, какво се случва. Днес слушам по една от телевизиите двама представители ваши, които така разпалено говореха за мола, в който всеки трябва да влиза, да си купува лява стока, оригинална и накомислеща. Какво се случва в БСП?
БСП, да започнем от това, че БСП е единствената демократична партия и в БСП всеки има право да изразява своето мнение. Така че...
Ама не дебалансирате ли избирателите си по този начин?
Никак.
Добре.
Всяка идея, която се появява в БСП, може да се хареса на един, може да се хареса на друг. БСП има официална политика и позиция, която по различни неща, които се случват в държавата извън нея. Това, което Майя Манова и Кирил Добрев предлагат, по никакъв начин не може да балансира нашите избиратели. Това всъщност не е нова идея. БСП обикновено се обръща към периферията. Ако тяхната идея е все пак там, където евентуално това нещо е позабравено като практика, малко да се засили, това е добра идея. В нея не виждам нищо лошо, но това
не, че те си излезли, лошо...
да, те са излезли, показали се да предлагат някаква позиция, няма, според мен няма проблем в БСП.
А къде е проблема на БСП? Защо 10 поредни избора губи БСП? И ето Георги Първанов, Кирил Добрев, Майя Манолова, Сонзи, всички казват...
Аз не
казват...
би ги сложила на едно ниво Кирил Добрев, Георги Първанов и Майя Манолова, тъй като това, което направи Георги Първанов, няма нищо общо с това да предложиш някаква идея в партия, независимо тя до каква степен ще се реализира.
Те тримата търсят отговорност за тези 10 провали на тези 10 избори.
Георги Първанов не може да търси отговорност от БСП, тъй като той вече има собствена политическа партия.
А вие защо не искате да си сътрудничите с нея?
На първо място, изключително несериозно от президент на Република България, който е бил 2 мандата, да излезе по медиите и да каже, аз протегна ръка на Българска социалистическа партия.
Защо да е несериозно?
Да се коалираме. Еми, защото може да дойде при ръководството, може да дойде при членовете и да говори по този въпрос политически. Това, че някой точно той решава да си прави случай ефтин пиар и да каже, както и каза днес, между другото, аз също му следя изявите. Както каза днес, ето аз им подавах ръка, ама те я отхвърлиха. Всичко водеше натам. Аз ще кажа по телевизията в неделя, нали? И тъй като ми кажат, че най-малкото не е сериозно и не са проведени разговори, аз ще им кажа, ето ми отхвърлят подадената ръка. Ако АБВ и Георги Първанов в частност се притесняват, че няма да вземат нито един общински съветник на предстоящите местни избори, нека да не го правят през призмата на БСП. И какво означава да се коалираме? Първо, на каква цена? Второ, как ще минат тези преговори? Кой на кой ще подава ръка? Каква е основата за това нещо? И след като ние сме такива левосектанти, както стана
29-та година, върна ви в 29-та година.
Какво прави с нас? Защо иска да се коалира с нас реформираната левица, модерната, социал-демократическа или там каквото ще се нарече партия АБВ? И то в дясно управление. Явно имат проблеми малко с ценностите. Но още, че го каза точно Георги Първанов. Това мен ме очуд. Аз мислех, че той е с доста по-висока политическа култура.
Абе да ви кажа, откровено звучи хубаво, когато казваш, протягам ръка.
Да.
Аз и когато другата предвид. Страна казва, абе аз не ти ще протегнатата ръка.
Никой не му го е казал на първо място. Казах му се, ясно и точно господин Миков му каза. Може да се водят преговори, не е сериозно да излезеш в ефира на една телевизия и да кажеш, аз предлагам на БСП и ние да му отговорим от ефира на друга телевизия ли?
Да не, стане? Въобще медийните разговори не, между политиците не са на нормални.
Но това е станало начин на разговор явно в България. Ние си говорим през медиите.
Още един въпрос възниква тук в последните дни и медиите го отразиха. Каква е ролята и значението на Сергей Станишев в този момент в БСП? Ето днес в пресата излиза, че той и съпругата му искат отново да, образно казано, яхнат БСП и да я тикнат отново към бизнес средите, младите юпита и IT специалисти и отново тези отудените с мазоли ръце да останат в страни от БСП. Наясно ли сте каква е ролята на Станишев? Какво цели Станишев? Този семинар в събота в Пловдив, защо беше? Какво? Там главното действащо лице беше Станишев.
Там главното действащо лице беше и господин Миков. Сергей Станишев е председател на президент на партията на европейските социалисти и разбира се, той има своето място в БСП. Предполагам, че никой не се съмнява в това. На второ място аз съм изключително радостна от факта, че БСП, за която непрекъснато се говори как вече си заминава, приключва, няма да има на политическата сцена, и абсолютно всеки ден на страниците на вестниците и в ефира на националните телевизии. Това означава, че БСП не само, че ще я има, ами че тя е единственият политически субект, с който всеки иска да се занимава, независимо дали е в опозиция или в управление. Да, така че аз се радвам за това нещо, за този целият интерес. Що се отнася до спекулациите, господин Станишев, съпругата му и така нататък, аз първо не знам тя защо е намесена, но дали той искал да се връща в БСП, значи аз на семинара забелязах нещо съвсем различно от това, което се изписа по медиите. Господин Станишев като президент на партия на Европейските социалисти, заедно с господин Миков, който е председател на Българска социалистическа партия. И това е начина да се работи. И това е начина да се стигне до... да видим какви са ни проблемите, да видим как ще вървим към местните избори. Вие знаете, че бяха поканени десни политолози, анализатори. Това, между другото, означава една огромна вътрешна сила в БСП, защото аз не знам друга партия да е поканила хора от опозиционно мислещите си да й дават съвети. Къде греши? И семинар беше изключително продуктивен по отношение на това ние на къде отиваме. Да се вгледаме в самите нас и да преценим къде са ни грешките. Не може, и затова си даваме ясна сметка, не само заради семинара, няма значение дали кой какво иска да се, къде да се връща и какво спиш по вестниците. Проблема в България е, че има цели региони и групи хора, които са оставени в ръцете на бандитите. И БСП трябва да се бори за това.
Много интересен разговор, обаче отиваме към емисията новини. Благодаря ви за вашето участие. Надя Младенова, заместник-председател на младежката организация на БСП в студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.